Forseti, svo að það sé sagt, þá var aldrei að minni hálfu sagt hér ég styð ekki stefnu sjálfstæðisflokksins. Og það er nokkuð ljóst að ég styð ekki stefnu samfylkingarinnar. En þó að sjálfstæðismenn komi að einhverju verki og vinni einhver verk, þá er ekki þar með sagt að maður, þó að ég sé sjálfstæðismæður og hlýnt stefnu sjálfstæðisflokksins að ég þurfa að gera þær skoðanir að mínum. Það er bara ekki þannig. En frú forseti, fátt er mér fjarri heldur en að vilja draga á eflingu atvinnulífs. En ég tel ekki að þetta frumvarp sem hér liggur frammi, eins og ég les það, stuðli að eflingu atvinnulífs eins og við standum frammi fyrir akkurat í augnablikinu. Frú forseti, ég tala hvorki fyrir hönd atvinnulífsins eða samfylkingar eða annara sjálfstæðismanna. Ég tala hér sem þingmaðurinn Ragnheiður Ríkharðsdóttir. Ég sé ekki hvernig þetta frumvarp hér og nú mun efla atvinnulífið. Það er bara, ég sé það ekki, það kann að vera að það sjáu það einhverjir aðrir. Ég hefði kosið að menn hefðu frekar eft þá þær stöðvar sem að til eru heldur en að búa til eina nýja, eina stóra sem á síðan að stýra og stjórna. Það er bara í mínum huga, frú forseti, ekki rétt að leiða.
Þá veitir andsvar háttvirtur þingmaður Þráinn.